2021, një pjesë e madhe hapësirës ku më parë ka rrjedhur lumi, tani është mbuluar dhe përdoret si shëtitore. Pjesët e lumit megjithatë vazhdojnë të jenë të pambuluara. Instituti GAP që monitoron punën e komunave e konsideron premtimin për mbulimin e mirushës si pjesërisht të përfunduar. Uji ndotur që lihet i patrajtuar mund të jetë shumë i rrezikshëm edhe për biodiversitetin, sipas ambientalistes Egzona Shala.
Pasojat e tërthërta janë ato të cilat ndërlidhen me jetën e gjallësave ose bimësisë dhe tokës përreth asaj zone ku gjenden, ndërkësht tek njeriu drejt për drejt ndikon në rastet kur ai ujë konsumohet për pirje, mirë po edhe në rastet e tjera është kur ai ujë konsumohet prej kafshëve ose prej është zonë prej të cilët rriten bimët e ndryshme edhe që tërthorazi ato arrin tek na.
Komuna e Gjilani deri më tani nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me problemin që banorët e lagjës Dardania e kanë. Për Radio Evropa e Lirë nga Gjilani, Dëruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nuk do ta presin edhe shumë gjatë Iranin që të vendosë nëse do të kthehet apo jo në negociatat për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Të dyja këto vende kanë filluar të shqyrtojnë edhe opsione tjera për t'u përgjigjur programit bërthamor të Iranit. Më shumë mëllësi materialin në vazhdim. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli thonë se janë duke shqyrtuar një plan B për Iranin nëse ky vend nuk kthehet në negociata që synojnë ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe Ministri i Jashtëm i Izraelit Yair Lapid thanë se të dyja vendet tashmë kanë filluar diskutimet për opsione tjera nëse Irani refuzon ofertën për t'u rikthyer zbatimit të plotë të marrëveshjes. Dy shefat e diplomacisë nuk shtjelluan më shumë se cilat mund të jenë opsione tjera ndaj Iranit. Ne do të shqyrtojmë çdo opsion për të marrë me sfidën e paraqitur nga Irani, tha Blinken në një konferencë për media së bashku me ministrin e jashtëm Lapid të Emirateve të Bashkuara Arabe Abdullah bin Zayed. Bisedimet trepalëshe në Washington u zhvilluan përpjekje për zgjeruar marrëveshjet Abraham. Këto marrëveshje u arritën me ndërmjetësimin e administratës së ish-presidentit amerikan Donald Trump. Ato mundësua normalizimin e raporteve të Izraelit me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe shtetet tjera arabe. Më 2018, ish-presidenti amerikan Donald Trump e tërhoqi Sheban nga marrëveshja bërthamore e fuqive botërore me Iranin dhe rivendosi sankcione tashpra ekonomike ndaj Iranit. Që nga jo kote, Irani ka filluar me shkeljen e marrëveshjes duke përparuar pasurimin e uraniumit që mund të përdoret për prodhimin e armës bërthamore. Atë botë, Shebaja kishte deklaruar se marrëveshja bërthamore dështoi që të adresoj programin për raketa balistike të Iranit dhe mbështetjen që Teherani u jep grupeve terroriste në lindjen e mesme. Që prej tërheqjes së Shebas nga marrëveshja, shtetet e tjera nënshkruese Britania, Franca, Gjermania, Kina dhe Rusia kanë tentuar që ta ruajnë këtë pakt. Presidenti amerikan Joe Biden ka sinjalizuar një gatishmëri për të kthyer në marrëveshje nëse Teherani i kthehet zbatimit të plotë të saj. Irani ka sinjalizuar se është gati të kthehet në negociatat e Vjenës, por nuk ka bërë të ditur ndonjë datë. Tashmë janë zhvilluar disa runde diskutimesh, mirëpo pa ndonjë rezultat. Shebaja dhe Irani nuk zhvillojnë diskutime direkte, mirëpo të dyja delegacione shkojnë në Vjenë dhe mbajnë bisedime me ndërmjetësimin e evropianëve. Irani ka mohuar prej kohësh se ka ambicie për të poseduar armë bërthamore. Më 14 tetor në Iran do të qëndrojë Enrico Amora, diplomati më i lartë evropian që koordinon bisedimet ndërkombëtare për të ringjallur marrëveshjen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partneriteti mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara është gjithnjë më i fuqishëm pasi bazohet në vlerat e përbashkëta të dyja vendeve, është thënë gjatë një takimi që ministri i Mbrojtjes i Kosovës Armand Mehaj ka pasur me zëvendësën ndihmës sekretarin amerikan Shtetit për Evropën dhe Eurazin, një herë është i dërguar për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar. Përmes një njoftimit ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës, thuhet se Mehaj dhe Escobar diskutuan edhe për sfidat aktuale dhe ato të ardhshme potenciale të mjedisit të sigurisë, si dhe format më efektive të menaxhimit të tyre. Ministri Mehaj njoftoi Escobarin me vizionin dhe qëllimet e tij strategjike, si dhe prioritetet e qeverisë në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, dhe nga i morën mbështetjen e plotë në realizimin e tyre, shtoi njoftimi. Personi i dyshuar për vrasjen e 5 personave në një sulm në Norvegji ishte konvertuar në islam dhe policia ishte shqetësuar për shenjat e radikalizimit të tij, tha shefi i policisë rajonale Ole Bredrup Saeveredut. Në një konferencë për media të enjtën më herët, policia tha se i dyshuari për vrasjet me hark dhe shigjeta në qytetin Kongsberg është një shtetas danez 37 vjeçar. Policia beson se ai ka vepruar vetëm dhe do të hetojë nëse sulmi ishte një akt terrorizmi. Gjatë sulmit u plagosën edhe dy pjesëtarë të policisë dhe një oficer që ishte jashtë detyrës. Incidenti ndodhi në vende të ndryshme të qytetit që gjendet 68 kilometra në jug perëndim të Oslos. Kancelarja në largim e Gjermanisë Angela Merkel bëri thirrje për unitet në përballje me fuqinë e rritjes të Kinës. Si e trajtojmë ngritjen e Kinës si një fuqi ekonomike, politike dhe ushtarake varet shumë nga fakti nëse Evropa me të vërtetë flet me një z, tha Merkel gjatë një vizite në Spanjë. Fuqia e Evropës varet nga niveli unitetit të saj, tha ajo. Një raport i Qendrës për Studimin e Demokracisë me bazë në Bullgari ka thënë se investimet në rritjet ekonomisë kineze në Evropën lindore dhe qendrore gjatë dekadës së fundit kanë rezultuar edhe me rënjet standardeve të qeverisjes. Së paku 46 persona humbën jetën nga zjarri që shpërtheu në një ndërtesë 13 kafshë në jug të Tajvanit. Njoftuan të njëjtën zyrtar të këtij vendi, sipas tyre 10 persona morën plagë të rënda. Departamenti lokal i zjarrit tha se ndërtesa e banimit dhe tregtarë në qytetin Kaohsiung u përfshi nga flakët në orët e para të mëngjesit. Zjarri ishte jashtëzakonisht i egër dhe shkatroi shumë kate, thuhet në deklaratë. Zjarrfiksit ju deshën më shumë se 4 orë për të shuar zjarrin. Ndima humanitare, migracioni, transporti ajror dhe tregtia do të jenë tema të diskutimit të një delegacionit talibanëve me zyrtar të Turqisë. Ministri i Jashtëm në detyrë i qeverisë udhëhequr nga talibanët në Afganistan Amir Khan Muttaqi do të takojmë 14 tetor ministrin i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu në Ankara. Këtë javë talibanët mbajtën një sër takimesh me Shtetet e Bashkuara dhe 10 vende evropiane si dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian në Doha të Katarit. Gjatë samitit të G20-s, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se bashkësia ndërkombëtare duhet mbajt hapura kanalet e dialogut me talibanët. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dhe gjusë ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.